Ny vaovaoatoandro ndray havana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 20 febroary 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Lasa rivodoza misalotra ny anarana Eleonore ilay andro rasy tao amin'ny ranomasimbe indianina raha tsika eto Madagasikara akaiky ny fivoarany indrindra amin'ny faran'ny herinandro. Mitaraina ny vovonan'ireo sekoly tsy miankina fa nampandoavina vola izy ireo hikarakarana ny fisoratana anarana ho an'ny fanadinana CEPE sy BEPC ho etsiketo ny fanazavana. Natin'ny OMC nasionaly kosa ny fitrandrahana concombre de mer amin'ny tapany avaratry ny nosy noho izy ireo ahina ho lany tamingana hitondra fanazavana eto ny ministry ny jony sy ny toeka rena manga. Anivelany olona 50 any ho any no olona voaroroy tamin'ny famonoana faty ny filoha isianina Jovenel Moïse ny volana Jolay taona 2024 anisan'ireo ahiahina amin'izany ny vadiny. Iary livahandra ny malalatra ny teknisianina miaraka amintsika mbola jola miandrinena no anolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arahaby izay tompoky lasy tompoky vavy. Vaovao momba ny toetry ny andro ny vadika ho rivodosa ka nomena ny anarana Eleonore ilay andro ratsy tao amin'ny ranomasimbe indianina voasikajo tempête tropicale modérée izy amin'izao mitondra rivotra 5 kilometatra isan'ora miaraka amin'ny tafitra 10 kilometatra isan'ora mikisaka mianatsinanana hatrany izy ka mahafaka 8 kilometatra isan'ora mety hivily lalana izy manomboka anio ka hikisaka mianatsimondray ary manambana ny nosy Maurice sy la Réunion. Mety hiakatra sokajy cyclone tropicale Eleonore ary mety ho lasa cyclone tropicale intense. Arak'izany dia arahantsika eto Madagasikara akaiky ihany koa ny fivoarany ka entanina ny mponina morontsiraka atsinanana mba ho mailo amin'ny rivodosy ity manomboka ny faran'ny herinandro satria somary miovaova ny lalany. Mila manara-baovao ireo mpampiasa ranomasina amin'iny morontsiraka atsinanany nosy iny. Amin'ny lafiny politika kosa midika fanilihana ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana ny nampiakarana ho 20 tapitrisa ariary ny antibola alohan'ireo kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka hoy ny antoko humaniste ekolojista. Nambarany avy amin'ity antoko ity ihany fa efa karazany maneriny tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana ivondrona ho iray izy izao zava-misy izao ka tsy tokony hitazapotsiny malohan'izany ny mpanohitra. Tanjona lesiny ny fifandanjakery eo amin'ny mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna ny Tsimbazaza ary mba hampahazavana izany ny mpanambola anaty androm-panjakana. Ireo kandida mahaleo tena no tena ho sahirana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy io hoy ny avy amin'ny antoko humaniste ekolojista Dimby ny aina Rakoto Arsoa.
Sarotra ny ahitan'ireo olona izay manana hetrehetra hilatsaka amin'ny anaran'ny tena manokana na koa indépendant ahita an'izany volabe tsy tokony foroana izany. Le izy kosa nefa azo raisina hoe manery ny olom-pirenena izay mitovy hevitra hivondrona fa tsy hitazapotsiny manoloanany raharaham-pirenena ankehitriny satria atao ahoana moa ny jery fotsiny sy hitazapotsiny ny zava-misy ankehitriny. Izany hoe tokony mivondrona zany ireo izay mitovy hevitra mba hafana maka fahefana mba hampisy ny fifandanjakery eo amin'ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna satria raha hijanona fotsiny amin'izao tsika tsy handray anjara amin'ny fifidianana ho avy dia manome vahana an'ireo mpitondra izay efa eritreretintsika fa manome lanja ireo izay manam-bola hisehatra any anatina androm-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ankehitriny dia ohatrany mampitombona ny ahiahiny rehetra ny fomba fiasan'ny seniny zava-misy satria akoatrany fahatarana ny famoahana ny datim-pifidianana izay navoakany dia mbola tsy noekena indray ny volavolan-kevitra izay narosony teo anivon'ny governemanta ny hoe folo tapitrisa ariary ny saram-pirotsahako hovidiana ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Izany hoe tsy misy antony tsy tokony andraisan'ny governemanta ny fikarakarana ny fifidianana izany satria fanapaha-kevitra rehetra dia miainga avy eo anivon'ny governemanta ka tokony ho raisin'ny ministera ny atitany fikarakarana fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena satria tsy fantatra tsony izany ankehitriny hoe inona ny ilana an'ilay rafitra manokana izay atao hoe maleo tena isana ny fifidianana.
Laza ihany ny avy amin'ity antoko ity fa tokony efa avoaka dia n'izao ihany koa ny saram-pirotsahako hovidiana ho an'ny fifidianana be ny tanàna ho avy eo.
Ankehitriny izany dia mbola tsy namoaka ny CNI hatreto hoe ohatrinona ny sarapirotsahako hovidiana ho andro izay maniry ilatsaka be ny tanàna nampanolotsaina ny tanàna amin'ny fifidianana amin'ny volana novambra. Miandry koa izany isika hatreto ny mety ho fanapaha-kevitry ny governemanta amin'ilay daty fa ny irariana dia tokony avoaka dia n'izao ilay sarapirotsahako hovidiana mba tsy ho roa volana na andro vitsivitsy mialohan'ilay fotoam-pifidianana indray vao hamoaka sarapirotsahako hovidiana ny governemanta ka nanysary.
Fa mazava ny paikady ny mpitondra kehitriny azahoana ny maro anisa amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia ny fampiasana vola ho kosa ny antoko SFDM mivondrona anatin'ny selula diovy i Madagasikara. Porofon'izany hoy izy ireo ny nampiakarana 20 tapitrisa ariary ny antibola amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay midika fa ho fanilihana ny tsy manam-bola nefa manan-kevitra entina mampandroso ny firenena. Tranga efa hita tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny fampiasana vola tany amin'ireo andrim-panjakana samihafa mikirakira amin'ny fifidianana sy tany ampitandro filaminana nentina nandravana ny tolony vondro ny kandida ho ihany ny filohan'ny SFDM be anjara Paul.
Naomby ny tetika satria nahatonga azo lany premier tour de zao a logika be hoe satria fa naomby le tetika ndaondray ampiasaina ny vola afahana manilika ny vahoaka malagasy. 500,000 ny vahoaka malagasy tsy manana 20 million d'ariary entina anaovana caution milatsaka depute raharaha ny mpanao afera zany ty resaka ty. Ny olona mpanao afera ihany na afera madio na afera maloto no hameno ny depute sy ny senatera ho avy eo satria ny vahoaka 500,000 tsy manam-bola. Voailiko tanteraka zany vahoaka malagasy eto ty zany taviana fanjakany manam-bola na oligarchie fianakaviana vitsivitsy mparam-bola tsy fantatra zay fombanazao ny vola no anjaka tokana eto Madagasikara. Vokatr' izay a satria voailika ianao amin'ny fanapaha-kevitra politika ny vahoaka malagasy de ny vola ny manjaka avy amin'ina moa nazao nazala vola io izy tsy fantatra le fomba na azahoany vola io ny ataony ny zava-misy aloha zao ny volamena mandeha tsy hita ny bois de rose mandeha tsy fantatra izany mivarotra azy ny arepirenena mandeha iza mivarotra azy tsy fantatra olona vitsivitsy ny sisa no afaka no misitraka ny arena eto Madagasikara. Ny fahantrana zany ny vokan'izany ho an'ny vahoaka malagasy satria endahana mifananany amin'izay tanteraka ary mivantana tsy misy tahotra tsy misy enatra ny harenany hoe vahoaka malagasy.
Nambaran'ny filohan'ny antoko SFDM ihany koa fa tsy sipanohitra ho tafa vahoaka raha ndray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ka vaolana ny firosoana any amin'ny repoblika fahadimy.
Ny lalam-pifidianana tsy miova zay nataony C10 C11 hoe tsy izy io ny ACC tsy miova ny governemanta tsy miova mbola ny Saint-Christian eo dikany zany le forcing de tsy maintsy atao tsy misy tafavoaka velo leo zany zay milaza zo-panohitra niza niza na manam-bola ary anao satria raha voafidy ianao amin'ny toerana anankiray angalarana ainao ndeha hitory amin'izy ka tsy misy fomba hitafavoahanao tsy koa double fa tena triple koa ny fahavoazany zay mpanohitra miditra agnatiny io. Ny solution apetraka anay ao amin'ny diovy Madagasikara dia aleo mihitsy io 4e repoblika zay natsangandre io mahatonga ny voaka malagasy tsy afaka mihetsika io no ravana de manangana 5e repoblika atsika.
Eo amin'ny lafiny toekarena na atony ny OMC nasional ny fitrandrahana ny dingadingana na ny cocombre de mer any amin'ny tapany avaratry ny nosy araka ny tapaka nandritra ny fivoriana ny tanterahana ka nambarany minisitry ny jono sy ny toekarena manga omaly. Kely sisa dia olantamingana vokatry ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ataon'ny mpanjono ny dingadingana any amin'ny faritry Boeny, Sofia, Diana, Risava. Raha ho an'ny taona 2020 dia mahery ny 5 sy 6 alina sy ray hetsy taona ny fanondranana concombre de mer teto amintsika izay nanodidina ny 10 miliara teo ny vidin'izany. Marina fa tsy tafiditra ho anisan'ny sakafony malagasy akory ny dingadingana fa aondrana any amin'ireo firenena aziatika ny ankamarony. Ny fitrandrahana anaty ranomasina moa izao naty izao saingy mampirisika hatrany ny fiompiana izany ny ministera. Ny ministry ny jono sy ny toekarena manga no manazava matanty pobera tsy manao raty
nanapaka ny fivoriany ONC fa ajanona aloha zany a ny fitrandrahana zany a concombre de mer zany a ho an'ny zone nord de ny antony zany a efa tsy ahitana firy loatra intsony ilay a concombre de mer zay mahatonga andry zareo lasa mandeha any amantanin'olona satria efa tsy misy tsony firy la izy. Ao anatin'izay ihany koa tsy maintsy nandray an'izay décision zay tsika ahafahatsika manao ny antsoina hoe reconstitution des stocks, amerenantsika amin'ilay stock. Matoly izy mbola besaka any amin'n'ila providence zay hojerentsika amin'ilay karta rehefa avy eo a, de satria ny antony era maniny protégé io toerana io, zany hoe toerana voaaro, de rehefa voaaro le toerana de mbola besaka lay concombre de mer ao aminy. Fa raha toerana hoe ny exploite ihany koa io toerana io, tsy ho nahitana firy tsony zany a ilay concombre de mer izay a jonoiny ireo a mpanjono reo zany. De fara-paketra zany de hoe mihato mijanona ny fanjonoana n'izany concombre de mer zany a any amin'ny zone nord ny Madagasikara. Ilay fanjonoana ilay concombre de mer sauvage no mijanona, ilay concombre de mer any anaty ranomasina. Fa ilay fiompiana concombre de mer kosa dia mampirisika sika miondra rehetrarehetra iombina zany concombre de mer zany a, ary efa nazavaiko aminareo tamin'ny voalohany teo fa zavatra tena tsotra, zavatra tena azo atao enclos fotsiny no amboarana dia apetraka ao izy densité 5 à 7 individus au mètre carré, dia manaja an'izay cycle biologique à 18 mois le cycle biologique, tsy omea sakafo ilay a concombre de mer fa ilay a mouvement aminay mare iny no anisan'ny alimente an'ilay a sakafo zay a omena azy a sinsisa.
Amin'izay fitantanana ny ara-pirenena izay ihany dia iroso kelikely amin'ny fitrandrahana indostrialy ny volamena. Amin'izay isika eto Madagasikara manomboka izao raha ny fanazavany ny ministry ny arena kibon'ny tany tanjona ny hahafahana mampitombo ny volamena ondrantsika ny velany raha ny voafaritry ny politika kapobeny ny fanjakana manko dia volamena 5 taona isantaona no kasainy firenena malagasy aondrana taorin ny fahafahana amin'izay manondrana volamena ny velany. Paika dia atrarana izany ny fampidirana anaty sehatra matianina sy manara-drafitra ireo mpitrandraka madinika fa indrindra ihany koa ny hirisoana amin'izay fitrandrahana indostrial izay. Manazava ny ministry ny arena kibon'ny tany Olivier Herindrainy Rakotomalala.
Ny tanjon'ny fitondram-panjakana ao anatin'ity mandaha ny filoham-pirenena ankehitriny na andriamatoandro Rajoelina zao de hoe 5 taona isan-taona zany ny tanjona napetraky ny filoham-pirenena amin'ny fanondranana ny fomba ofisialy moyenne, zany hoe tsy tratratsika avy atrany zay so manko ataonareo andreo hoe tonga de aizany 5 taona fa zay le ezaka, zany hoe misy asa be dia be ataon'ny ministera tratrarana an'izay. De eo zany an'le hoe fanaovana matianina ny mpitrandraka madinika mba hitsofoko amin'ny sehatry ny ara-dalàna, fa manaraka an'izay koa zany fampiroboroboana ny fitrandrahana goavana de mifameny ireo zany de hiakatra tsikelikely a lay le volamena mandalo amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Parallèle amin'izay zay an de tsy maintsy manao ady ihany koa amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna mba hahafahan'ny olona amin'ilay manao ara-dalàna mba miasa araka ny tokony ho izy. Efa hitantsika taratra na talohan'ny politika kapobean'ny fanjakana ara ny ezaka atao ministera amin'ny alalan'ny hoe fanakatonana nyireny fitrandrahana tsy ara-dalàna volamena zay maro le izy, fa efa manomboka tsika zany amin'izay moyen ampelatanina mba mandeha tsikelikely zay a raha ao daholo zay fepetra rehetrarehetra zay dia mino zay a fa tratra araka ny tokony ho izy a zay tanjona napetraky ny fitondram-panjakana izay zany.
Fa iresaka vaovao hafa mihitsy isika mitaraina ny vovonany ny sekoly tsy miankina fa nampandoavina vola izy ireo ikarakarana ny fisoratana anarana ho an'ny fanadinana CEPE sy BEPC. Tolontanana avy amin'ireo ray aman-dreny mpianatra izy io nentina nampiasaina ny vidianana ireo fitaovana samihafa ilainy tompona andraikitry ny toeram-panadinana satria mbola tsy nirotsaka any amin'izy ireo ny volan'ny fanjakana hoentimanimanana amin'ny fisoratana anarana zany. Voalaza fa miovaova io volaloha io arakaraky ny toerana toy ny eto Antananarivo, Iosy, Tsoronimandidy, Antsirabe sy ny sisa. Mahagaga fa ny sekoly tsy miankina ihany nankany vola io hoy ny mpitondra teny ny vovondra ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara Selin Rakotomalala raha ny tantara ny zavana izy.
Tonga ny dodododi nankany amin'ny toeram-panadinana ny talentsekoly rehetrarehetra de nylazainy le fomba tamin'ny heritaona de nandoa vola daholo ny mpianatra rehetra nanomboka tamin'ny arivo hatrany amin'ny 4 arivo ny volana aloha arakaraka ny faritra io a fantatra mihitsy fa saro sy manao zavatra tsy mora mandeha ary zao le fisoratana anarana lay vola tokony ampandehanana fanadinana isaky ny toeram-panadinana mbola tsy tonga any, za tsy miteny hoe tsy misy a fa mbola tsy tonga ny toerana any amin'ny isam-pinianina. Inona ny ataon'le olona any mandray ny atota taratasy izy. Ny atota taratasy ilaina ne ka misy zavatra soratanao, misy kahianoratanazy ao, misy sisa, mbola tsy tonga le izy. Nanapa-kevitra ary reo olonreo ny antso an'le olona rehetra zay anala fanadinana de nivoriana. Ireto tompoko ny toebola laninay mandritra ny fanadinana de vita le soratra. De raha ohatra zaraina amin'ireto mpiadiny reto io de mandohan'izao avy ny ankizy, ity tsy le vola tsy maintsy alohanareo raha nao fanadinana fa tolo-tanana ataonareo an'ilay toeram-panadinana. Tsy zavatra obligation noho ny inscription io fa fanampiny ny ray aman-dreny ilay toeram-panadinana. Ary ny loza amina tambo amin'io ary de ny sekoly prive ihany ny mandohan'io. Izay zany manao antso avo ao anatin'ny loi de finance ny tompoko ny fanadinana jaza e, ampy sa tsy ampy, so de lany any amin'ny zavatra hafa ny zavatra rehetrarehetra. Ny tranga zany zao a de ny hoe tolo-tanana ataon'ny ray aman-dreny ho fanampiana ny toeram-panadinana.
Nambaran'ny vovona ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara ihany koa fa efa nisy ny tenimita avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny 30 janoary teo ny laza fa maimaim-poana ny fisoratana anarana amin'ny fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC. Misy indray nefa izao tolo-tanana izao noho ny tsy mbola fahatongavany tetibola natokana ho amin'izany eny amin'ireo toeram-panadinana. Mitohy ny fanazavana.
Mitondra anao izany listy mpianatra. Firy mpianatra ao? 7 7 ampitomboana 2000. Tsy raisinay ity dosienao ity raha tsy mipetraka vola. Iady lazavaina amin'ny ray aman-dreny hoe izy ity fangatahany seo herenana, ity fangatahany herenana, mandoa ny ray aman-dreny ka raha toeram-panjakana fa izay ray aman-dreny manao tolo-tanana. Ara-panjakana gratuy fa ny ray aman-dreny matsiaro tena hoe ny zanaka ety amin'ny prive de ampandoavina vola fa ny zanaka ny any amin'ny fanjakana tsy mandoa vola.
Amin'izay resaka fampianarana izay ihany misy sokatra ankehitriny ny taom-pianarana ho an'ny oniversite anexa Itasy ao Rivomamo, oniversite fanampiny mifandray amin'ny oniversite ny Itasy izy io ka nanomboka omaly alatsinainy 5 febroary ny taom-pianarana. Ahitana lalam-pifanana momba ny informatika sy ny toekarena amin'ny oniversite fanampiny io, lalam-pifanana izay mamaly ny filan'ny faritra noho io faritra io manankarena sy mamokatra. Nametraka ny rafitra fitarihana asa virtuelle na ni système d'orientation professionnelle virtuelle ni université n'Itasy rafitra afa ny mpampianatra matianina sy mpandrara any amin'ireo orinasa tsy miankina sy ny mpampianatra avy any ivelany mandray anjara amin'ny fampianarana. Io ihany koa moa no ahafahan'ireo mpianatra mametraka ny tetikasan'izy ireo aoriany ny fahavitan'ny fianarana. Fa manamarika ny fahazato taonany ny fikambanana OMCA ankehitriny nisantarina tamin'ny sabotsy teo ny fankalazana ka niompana betsaka tamin'ny sehatry ny olom-pirenena vanina nietsika fankalazana. Niroso tamin'ny fambolekaza noho izany ny fikambanana mba hahafahana mamerina ny Madagasikara nosy maitso ny famotoana teny kanreo manjakandriana ireo mpikambana izay namboly azo ho fiarovana ny tontolo iainana na dia maro aza ny toerana hahafahana manao ny fambolekaza dia nisafidy ny teny ny Carion ny fikambanana YMCA. Manazava ny antony izany ny filohan'ny fikambanana zony aina Rakotony Rina.
Eto ity toerana ity no namerena maso indray mandeha ny YMCA. Rehefa nandeha zany YMCA dia nandalo fanjanahantany, nandalo ny fitondrana sosialista dia somary nanahirana nanaovana fikambanana tamin'izany fotoana izany dia somary matimaty ilay fikambanana. Dia rehefa avy eo tamin'ny taona 5/1900 dia nivelomina indray, nivelomina maso indray ny YMCA. Dia teto amin'ity toerana ity anisan'ny toerana nivoriana nanetsehana indray sy nanetsehana izany YMCA. Dia ankoatran'izay koa moa ity toerana ity toerana fitoeran'ny tanora dia anisan'ny antony anaovana izay eto amin'ny YMCA ary misy branche lokala na sampana ihany koa eto amin'ny Carion. Dia izany rehetra izany zany no misafidianana anty hoe toerana ataontsika fitoerana, toerana ho an'ny tanora, toerana manamarika ihany koa no YMCA sy ny lalam-piainan'ny YMCA satria Tsimbitsy no nanao fivoriana eto amin'ity toerana ity zany izay ary asehonay fa anisan'ny fikambanana izay tokony enoteny ary tsy azo tovirana ny YMCA raha resaka tanora eto Madagasikara.
Fikambanana tanora mitaiza tanora sy manabe moa ny fikambanana YMCA anisan'ny laharam-pahamehana ho an'ireo mpikambana ny fanandratana ny maha-olona vatana sy fanahy zany. Manazavatrany Andriamatoa Zoniaina Rakotony Rina filohan'ny fikambanana.
fiambarana kristiana zany izy io, fa nefa tsy makristiana kristiana fotsiny, fa mijery zay lafiny hoe vatana saina fanahy ho an'ny tanora zay. Tanora moa tena fototresana, fa nefa ny tanora koa tsy voafetra anatiny hoe zatovy fotsiny, fa efa tanora mahatanora zay. Tanora dia hoe mandroso ny tanora dia mandroso miaraka amin'izay koa ny firenena sy ny faritra manodidina ny tanora, dia zay ny mahatonga anay hoe misehatra misimisy kosa mifaritra ny tanora. Dia ireo sehatra asa zay tanterahana zany dia mibanjina zay anasoany tanora zay a mijery ny lafi ny ara-tsaina, ara-batana, ara-fanahy dia atao rehetra zany eraha Madagasikara. Dia misy kleva maromaro, misy sehatra maromaro fanamanao an'izany dehibe ny sehatra fahandro zay. Ireo tanora samy tanora ihany mahita hoe inona no entiny zareo a ampandrosoana azy sy mahamahaly mahatsara azy atanytny fiambana zany. Tamin'izao fotoana zao a dia misy kleba manodidina ny 7-70 anatin'ny YMCA Madagasikara.
Zay zany momba ny fikambanana YMCA fa maro amin'ireo ampahana ampahan-dalana amin'ny lalam-pirenena RNS 32 mampitohy anany Suisy be fandriana ary mahandro tsara ankehitriny no tena manahirana ny mpampiasa azy vokatry ny rotsakorana be loatra tato ato. Miteraka fitoana ny fifamoivozana ny fisin'ny fiara tafahetsoka anaty fotaka tony eo amin'ny PK6 fokontany ampandria Klandy araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy. Nokahon'ny rano ny lalana ka lasa misy lavaka ahitana fotaka mandrevy ihany koa ny eo amin'ny PK19 sy 25 fokontany Anjalazaza ary ao amin'ny PK30 fokontany Ampombolava. Nandray fepetra vonjimaika mba hamerenana amin'ny fifamoivozana ao anatin'ny fotoana fohy moa ny eo anivon'ny fitaliavaparitry ny asa vaventy na ny DRTP any amin'ny faritra Sofia izahana sitomina hiala anaty fotaka ireo fiara tafahitsoka amin'ireo ampahan-dalana aina ahitana anaty fotadrevo ireo. Misy ny fivoaran'ny toetr'andro miandro fivoaran'ny toetr'andro hiatrany fampitam-baovao vao afaka mirosa amin'ny fanatanterahana ny asa fanarenana ny tompony andraikitra. Manentana mandrakariva ny mponina sy ny mpampiasa lalana moa ministeran'ny asa vaventy mba hitandrina indrindra amin'ireo loza mety hateraka ny rotsakorana eny amin'ireny lalam-pirenena ireny. Reo vaovao any ivelany, manentana ny kristianina namafy ny vavaka mba hisiny fandriam-pahalemana ny amin'ny faritra sinanan'ny repoblika demokratika ny Congo. Ny fivondronam-ben'ny vekany antoerana fanamafisana vavaka amin'izao fotoana ny karema izao nanomboana ny fampianarana izany tamin'ny alahady teo ka tanterahana isaky ny famaranana ny sorona masina ny vavaka fangatahana izay fandriam-pahalemana izay ny tanana tanteraka izany moa ny isan'ny diosesy ka nankinina amin'ireo eveka tompony andraikitra ny fijerena andro iray anatanterana izay vavaka ho an'ny fandriam-pahalemana izay. Mahazavanany amin'ny faritra tsinanany RDC moa efa andro maromaro zao ny fanafehana nataon'ny vondrona amin'ny tampiadina M23 izay toanan'ny Rwanda etsikilan'izay nefa ahitana etsika maro any antoerana toa ny Kinshasa etsika izay anehoany ireo tsy mankasitraka ny herisetra sy ny vonon'olona mitranga ary ny fahangina ny fianakaviambe iraisam-pirenena manoloana izao toedraraha ny Rwanda zao. Midika ho fanoanana ny Rwanda zao fahanginana izao ho ihany ireo mpanao fihetsiketsehana tao Rukisasa ireo. Any Haiti misa 50 ireo olona voaroroy tamin'ny famonoana fatin'ny filoham-pirenena Jovenel Moïse tamin'ny volana Jolay 2024. Nampafantary ny mpitsara nanao famotorana io raharaha io fa anisan'ireo voaroroy amin'izany ny vadin'ity filoham-pirenena nisy namonty Ramatoa Martine Moïse sy ny Prime Ministre haïtianina teo aloha Claude Joseph sy ny lehiben'ny polisy teo aloha Léon Charles. Voarakitra anaty atotakevitra 20 pejy moa nivokatry ny fanadihadiana nataon'ny mpitsara Walter Voltaire ka anisany misongadina amin'izany ny filazana fa nidraitsy kombakomba tamin'ny Prime Ministre teo aloha Ramatoa Martine Moïse tamin'ny famonoana ny vadiny mba hahafahany mandimby ny toerana eo amin'ny fitondrana. Mangataka ny tondrana ireo rehetra voaroroy amin'izao raharaha izao minatrehany ny fitsarana moa ny mpitsara mpanao famotorana ankehitriny. Farany miamafy ny krizy diplomatika misy eo amin'ny Brezil sy Israel ankehitriny nampanatsoy ny lehibe diplomasi breziliana Mauro Vieira Mal ny ambasadoro israeliana miasa ny Brezil Daniel Zonsin. Antony izany ny filazany ny fitondrana israeliana fa olona tsy ilaina ho avy any Brezil ny filoha breziliana Lula da Silva noho izy nampitany ady ao amin'ny faritry Gaza tamin'ny fandringanana ny jiody na ny Shoa tamin'ny ny ady lehibe tamin'ny alahady lasa teo. Farana ny vavantsika tamin'izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray mionetsika anatin'ny topomasim-baovao aza miala amin'ny 3:04.